You're with SBS Radio.
Milí priatelia, ako sme na internete aj dnes v úvode sľúbili, našim hosťom je spevák, showman, politik a prvý čierny Afričan na doskách Slovenského národného divadla v Bratislave v histórii, Slovák Ibrahim Majga. Narodil sa roku 1963 v Mali. Do Československa prišiel preto, aby získal vysokoškolské vzdelanie. Bolo to ešte v čase socializmu a najskôr navštívil Prahu. Potom, čo prešiel na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a po troch rokoch prerušil štúdium, sa začal venovať umeniu. Mal možnosť zaspievať si so známymi slovenskými umelcami, ba až legendami ako Robo Grigorov, Paľo Habera alebo Richard Müller. Okrem Slovenského národného divadla účinkoval aj v divadle Astorka Korzo a na Novej scéne. Do pamäti divákov sa zapísal svojou postavou Vápno v úspešných filmoch Fontána pre Zuzanu diel 2 a 3. Vydal 3 hudobné albumy a získal 2 zlaté platne. Hral aj v Stredoslovákoch, Kua Kua, Uragáne, Neskoro večer a Na farme. Roku 2004 vydal knihu s názvom Slovensko, osud môj, ty kokso. Zviditeľnil sa aj v reality show Celebrity Camp. Majga zažil prelom režimov. Jeho otec bol významný politik v Mali, získal 10 štátnych vyznamenaní. Majga má 17 súrodencov od rôznych mám. Väčšina obyvateľstva v Mali sú moslimovia a tak jeho otec mal mnoho žien. Jeho biologickou mamou bola otcova prvá žena. Všetkých 17 súrodencov pokladá za svojich vlastných. Roku 2002 prežil Ibi hrôzostrašnú autonehodu. S vtedy iba 17-ročnou herečkou Mirkou Pártlovou blízko bratislavského Čunova havarovali na skútri. Obaja utrpeli vážne zranenia. Ibi si poškodil pečeň a toto obdobie bolo najťažším v jeho živote. Už roku 2009 kandidoval do Európskeho parlamentu za stranu demokratickej ľavice Petra Weissa. Bola akýmsi voľným pokračovaním komunistickej strany Slovenska. Majgu však nezvolili. O 10 rokov, minulý mesiac, znovu kandidoval za novú stranu s názvom Priama demokracia. Opäť neprešiel, dostal 1700 hlasov. Vstupom do politiky predsa len začal kráčať v otcových šľapajách. Sklamaný z výsledku, ale poučený a druhý raz neúspešný, dostal chuť bojovať ďalej za ľudí a za pravé hodnoty. Nedalo nám, aby sme sa nespojili s jeho mobilným telefónom. Po nejakom čase vítame vás znovu v našom rozhlase SBS v Austrálii. Nedávno sme hovorili o nejakých tých vašich skúsenostiach v showbiznise a v Afrike, ale teraz máme novinku, boli ste kandidovať do Eurovolieb 2019. Takže hneď prvá otázka, Ibi, prečo ste sa rozhodli kandidovať za Slovensko do Európskej únie?
Chcem som pozdravovať touto cestou ako všetky poslucháčov akože Slovenskej republiky Českej. A je to veľmi ďaleko a môj osobný sen vždy bol tak ísť do Austrálie, lebo si myslím, že to sú rovnaké podmienky ako v Afrike. Ale žiaľ, môj otec je na Slovensku, tak preto som starý tu a žijem tu na Slovensku, teda striedavo aj na Slovensku aj v Afrike. No a prečo Ibi Majga sa rozhodoval ísť do politiky? To bolo, akože mňa dlhodobo lámajú fanúšikovia, píšu mi na sociálnych sieťach, Ibi, chod do tej politiky, my tam potrebujeme človek ako si ty. Lebo tak ako sledujem aj ja, ako sledujem, naozaj je to zlé, arogancia, vládnu si, mne už nedalo tie sluby, čo sa nesplnia, mne už nedalo ako absolútne takúto nádhernú krajinu, ktoré urobia pri takúto rozvojovú, mňa to už rozčuluje, keď už nemal žiadny rešpekt pre občana, keď je arogancia moci, absolútne, tak ja hovorím, že takto, čo sa už deje? Ja hovorím, že dobre, hovorí sa, že aj keď nezieme meniť svet, môžeme niečo zmeniť. Som si myslel, že keď pôjdem do tej politiky a v rámci slušnosti a upáda trošku, jak človek môže byť slušný, čestný a ešte byť politik, je naozaj by to bol ako je taký zazabondy. Zlí ľudí sa tam v podstate nemajú žiadny respekt pre svojho občana. Preto som sa rozhodol. rozhodol, že idem do tej politiky.
Hovorí sa, kedysi sa hovorilo v minulosti dávnej, že to je pánske huncúctvo a že teda si moci páni robia, čo chcú, takže aj politika je také pánske huncúctvo. Ďalšia skúsenosť hovorí, že žiadny politik nemôže slúžiť všetkým a neuspokojí všetkých, lebo vždy budú nejakí nespokojní. Pamätáme si to, keď sa skúsil vložiť do politiky slávny Pelé, futbalista, a bol ministrom športu v Brazílii a hneď po 2 rokoch sa mať zutekal a povedal, že teda to nie je pre mňa, lebo chcem, aby si ma ľudia pamätali ako vynikajúceho futbalistu a ostal by som v srdciach, ale keď som politik, tak nikdy neuspokojí ich všetkých, lebo vždy je nejaká opozícia, koalícia.
Ja som stretol aj osobné, Pelého som stretol osobné.
Áno.
A vynikajúci človek to je.
Áno. A veľmi skromný. Takže, aké sú vaše prvé zážitky a dojmy po kampani, po voľbách a po reakciách občanov teraz už po skončení?
Som veľmi rád, že ja pričam sa dokázal utiť na toľko po slovensky, že sa dokážem takto vyjadriť. A nie je to jednoduché, garantujem vám. Ale každopádne, ja som išiel do toho tým, že vlastne som si veril. Verím som naozaj, že prejdem, proste, že ukážem všetkým. Aj prieskumy mi dávali veľkú šancu, lebo čo robili prieskumy tu na Slovensku na 10 000 respondentov, tak ja som dokonca v rámci prieskumu porazil SNS aj moc hit. Ja by som sa dostal do toho Europarlamentu, ako je za 5,2% som mal väčšina u mladých ľudí. Takže nádeje boli veľké, ale prišlo veľké sklamanie a neviem si to vysvetliť, lebo ja mám naozaj za sebou masa ľudí a vlastne, že za tie roky ja nerobím teraz kampaň, ja už kampaň robím od toho momentu, keď som začal postupil do show biznisu, lebo vlastne, že za každý môj krok bol sledovaný tu na Slovensku, ľudia ma dokonale poznajú a vedia, že aký som slušný, mám uchovávam u sebe tie morálne hodnoty. Naozaj, že som zabávač a všetko berem s humorom. Takže od toho momentu ja som začal kampaň. Nie človek, ktorý pred 2 mesiacmi začal, že áno, ide robiť kampaň. Ja som išiel tým, že ľudia ma poznajú. Ja som sa nepotreboval nejako predstavovať tým ľuďom, že kto som, čo som. Ale aj na sociálnych sieťach proste, že x ľudí proste, že všade, kde prídem na tom Slovensku, tak masa ľudí prídu, aj keď som išiel na stretnutie tých ľudí, tak prišli a naozaj a zrazu mne pripísali len nejakých 2000 ľudí, mne to prišlo tak. Nebol som ani smutný, ale bolo to pre mňa smiešné. Ja som povedal, že fú, tak to je iný podvod, som povedal. Mne to pripadalo, ako keby občania idú voliť, ako je hovoria, chodte voliť, vy o tom rozhodujete, ale oni si tam pripíšu, aké čísla tam sú. Tak mi to pripadá celé.
Mm-hmm.
Naozaj mne pripadá, ako je príjemne nejaká nová strana, ktorého nikto nepozná, že progresívne Slovensko. Ja nie, že by som mal proti nimi niečo, nemám proti nimi nič, lebo nepoznám ich. Takisto som presvedčený, že občania tejto krajiny nepoznajú. A zrazu oni idú vyhrať voľby na Slovensku. To zavania naozaj veľkým podvodom. To je to, čo ma rozčulovalo hovorne pre Boha. Tak mne to pripadá, ako keby, ako je proste, že to je nejaká pasta pre občanov. A bude to o vás aj bez vás. Hej, dávame vám pocit, že naozaj, že vy o tom rozhodujete, ale popri tom naozaj si myslím, že občania o ničom nerozhodujú.
No už tak poučenie je jedno veľké, že nikdy neslobodno veriť prieskumom a médiám, lebo sme sa o tom presvedčili už veľakrát aj pri Trumpovi alebo Brexite, alebo ďalších veciach, že jedno sa hovorí vopred a naraz prídu šokujúce výsledky. Ale pravda je taká, že ten názov, ako ste spomenuli, Progresívne Slovensko spolu, z ničoho nič. Kde sa vzalo? Tu sa vzalo. Vyhrali prezidentské voľby.
To si história nepamätá.
Áno. Vyhrali prezidentské voľby a ich reprezentantka Čaputová sa stala prezidentkou, hoci vôbec nefigurovala ako známa osobnosť v politike. A zrazu majú také číslo akože 20% a zdolajú Smer, ktorý má obrovské mocenské nástroje, všetko v rukách.
Všetky štandardné politické strany, ktoré doteraz, štandardné politické strany, ktoré doteraz makali a naozaj trebalo im čas, kým sa zapísali do povedomia ľudí a mal kus práce za sebou a zrazu nemôže byť nejaká strana, ktorá nemá žiadnu históriu, ľudia, ktorí nám nič nehovoria a ktorí len z médií natlačené a tak ďalej, zrazu vyhrajú voľby. A okrem toho sa pozrime na to, že vlastne, že chodí voliť len 13% až 20% ľudí, ak je to pravdou, A to hovorí o tom, že ľudia už neveria voľbám a ľudia už ani nechodia voliť. Ako by niekto tu si ľudia naozaj, že je to ten podvod, inak ako je, není to vôbec legitimné, aby ráno ľudia, ktorí sú zvolení 20% ľudí, a vlastne, aby tí išli a vládnuť akože 100% ľuďom. Samozrejme, je to nelegitimné jednoducho. A v takom prípade ja by som privítal, pokiaľ nemáme účasť 50% až 51% ľudí, aby sa voľby zrušili.
Ano.
Aby sa zrušili, aby nebola nejaká úradnícka vláda, zatiaľ tým ľudia nepôjdu voliť. Lebo naozaj, toto je vláda, alebo dajme to voličov, vlastne 20% ľudí. A tí ďalší 80% ľudí naozaj nemajú tu nikoho vlastne. To znamená vlastne, že a preto vlastne veľa Slovákov sú znechutení, utekajú odtiaľ preč, idú z tej krajiny preč, lebo cítia a zistili, že naozaj čo sa deje veľké podvody.
Keď to vysvetlíme našim poslucháčom, tak v podstate prišla voliť iba petina oprávnených voličov, čiže 20% obyvateľstva, a z týchto 20% len ďalších 20% volilo túto víťaznú stranu. Čiže keď z jednej petiny jedna petina volila, to sú 4%, Ibinko. Takže vlastne víťaznú stranu volili len 4% Slovákov.
No a tí idú rozhodovať za všetky ostatní.
No, 96% Slovákov ich nevolilo. No, alebo sa nestará. Nezaujímavé.
Ale v Európe. Ale ľudia hovoria, že prečo nejdu voliť? Lebo sú volili, už sú unavení z toho, že sa jedná o podvod. Sú unavení. Ja hovorím, že toto je najväčší dôkaz o tom, že ľudia už neveria. Lebo keby verili, tak chodia voliť.
A ako sa cítite pri konštatovaní, že z 28 členských krajín Európskej únie zase už druhý raz za sebou Slováci mali najhoršiu účasť na voľbách?
No to je veľmi smutné konštatovanie. Naozaj proste, že to dokazuje naozaj, že všetko není v poriadku v tejto krajine. A naozaj, že sa niečo sa musí stať, aby nastala zmena. A zoberte, čo robili v tejto krajinu? Ja keď som prišiel akože pred mnohými rokmi, som žijem tu 33 rokov, naozaj som prišiel do krajiny, kde Slovensko všetko vyrábalo. Naozaj proste, že to sa vyvážalo samozrejme, hej. Mali sme tu ako je cukrovary, pivovary, dane tu fungovali, mali sme tu kopec ako je zvorácu, všetko tu fungovalo, samozrejme, to všetko bolo made in Slovakia. A čo sa stalo? Všetky tie fabriky sa predali za pár šupiek a miesto toho, aby do toho investovali, ako je dajme tomu, že novú peniaze a novú technológiu, aby ľudia ostali zamestnaní v tých našich slovenských fabrikách, všetko zrujnovali a zrazu Slovensko je štát, ktorý musí dovážať tovarov zo západu. To znamená vlastne, že my ako Slovensko, my dávame Francúzom, Nemcom, Angličanom, Korejčanom robotu, lebo kupujeme ich produkty a my sami sme nezamestnaní. To znamená vlastne, že ľudia išli domov, sú odkazení na podporu, mladí ľudia utekajú odtiaľ preč, lebo sa tu neuplatnia a jednoducho sa neuživia. A toto je dôsledok tej politiky, ktorú zažívame od po revolúcii jednoducho. Či je to tá Mečiarová vláda, či je to tá Zurindová vláda, Ficová vláda, čo teda pomaly končí a tá zrazu prídu nástupcovia, ktorí boli progresívci a jednoducho, ako je, kde dostali tú krajinu, nemocnice chátrajú, samozrejme, hej, školstvo je v ruina. A povedzme si, že dôchodcovia naozaj živoria, tí, ktorí postavili tento celý štát. Čo sme dosiahli po revolúcii, povedzte mi, ako je, ja som z Afriky, naozaj ako je všetkým veľmi zo Slovenskom a naozaj milujem túto krajinu a chcel by som videl túto krajinu a také, tam, kde je Slovensko, tam, kde je Švajčiarsko, tam, kde je aj Estonsko nás predbieha pre Boha, tak treba. Čo sa to tu deje?
No.
A to ľudia sa boja, keď niekto sa postaví, tak postaví daňovú finančnú kontrolu, daňová kontrola, a ľudia sa tu boja tejto krajine. Ja to tu vnímam ako horšie, ako za totality. Tu je len ako, že celá demokracia, jedne slobodne, ja keď som zatiaľ ako je fungovať ako je na sociálnych sieťach, tak ma blokovali hen tam, lebo nechceli, aby moje názory sa dostali medzi ľudí. To je horšie ako to, a totalita, ja som viem, že je totalita, že som kontrol, ale toto mi dáva pocit, že som slobodný a pritom nie som slobodný. To naozaj, a kde to žijem?
No, vyznieva to tak, ako keby vždy za nejakou tou novou politickou silou, nech sa volá akokoľvek, teraz sa volá Progresívne Slovensko, stáli len oligarchovia, mocipáni, hrstka ľudí, ktorá vlastne si toto všetko bohatstvo národa a Slovenska berie do vlastných vrecák.
Samozrejme, ako je dovolené sa povedať, ktoré skrachovalo IRBčko, nikto nechcel za to sedieť, skrachovalo Devin banka, to sú preboha bežné ľudia, ktorí mali svoje peniaze, tí banka, zrazu a takýto podvod, že niekto obrali všetky tie peniaze, že banka skrachovalo, žiadne vysvetlenie, nikto za to nechcel sedieť a je ticho. to na zásade peniaze, všetky predsa a budú kultúry. Všetko, čo patrí ho voľa, kedy Slovákom dneska patrí nejakým oligarchom, nejakým pár ľuďom dneska. Hej, tam, a Slováci sú tým ďalej zadlžení a zadlžení jednoducho, lebo vláda si pozitiaza a je to na tento národ, aby to splácal. Hej, tam obrané. Ja, no. Každý občanom Slovenska má dlhý okolo viac ako 8000 eur dneska na teba, na krku. Povedzme si, nie je to normálne, čo sa tu deje. Ako ja hovorím, že ja to som išiel za tú stranu priamo demokraciu. My sme hovorili, že chceme, aby tu bola funkčný referendum. To znamená vlastne, že ľudia pri všetkej dôležitej otázka, či máme byť NATO, či máme ostať v Európskej únii, alebo či sa má kúpiť nejaké lietadla za 1 600 000 eur, pritom tie peniaze by sa dobre dnesky, ako je v zdravotníctve, v školstve a samozrejme, že pár poslancov dvihnú ruku a súhlasia a v podstate situácie peniaze, čo sú peniaze všetkých občanov, pôjde na nejaké šroty, čo sú vojenské problémy. Sú iné priority, ako je tento štát, samozrejme. A my si myslíme, že keď zajtra bude vojna, že Slovensko sa ubraní sám, nikdy nemáme šancu pri tej veľmoci, ako je Amerika, ako je Rusko, nemáme šancu, aj keď kúpime, neviem, akú armádu pre Boha, taká tu malá krajina nemá šancu. Najlepšie bolo, keby sme boli neutrálnou krajinou, v rámci vojny, tak každý nás obíde a respektuje, lebo neutočíme na nikoho, nikto na nás nebude útočiť, ale miesto toho my sa ideme zbrojiť a snažiť sa, že my ideme ako sa braniť. A ide o to vlastne, keď bude funkčný referendum, to znamená pri všetky dôležitých otázkach, kam pôjdu štátne peniaze, peniaze všetkých občanov, občania v referende rozhodujú o tom, áno, súhlasíme s tým, aby krajina išiel tým smerom, súhlasíme s tým, aby peniaze išli tým smerom a tak ďalej. To je podľa mňa najdemokratickejší nástroj, aký môže byť. Ale miesto toho, tí poslanci, keď sú v parlamente alebo kdekoľvek, je možné ich kúpiť, samozrejme, a oni potom idú proti národu a hľadia len na svoje záujmy. Toto je to, čo sa deje. Všetky politici sú miliardári v tejto krajine. Pár skupín ľudí sú bohatší a ľudia živore a živera sú chudobní. Však ja viem, ľudia mi píšu, fanúšikovia mi píšu, slobodné mamičky, ktoré naozaj sú sami bez domu, to veľa ľudí, ktoré sú na ulici a tak ďalej. Kam to speje? To je to, čo sme chceli po revolúcii.
A teraz sa spýtam aj tak ako hovoríte, to je pravda, lebo Slovensko je malé, samo sa neubráni, vždy v histórii padlo do nejakého zajatia alebo pod nejakú mocnú silu. Ale teraz vy, takto sklamaní po týchto voľbách a ohlásili ste aj na Facebooku, že to je len začiatok, že idete ďalej bojovať. Ako ste schopní proti týmto obrovským silám sám bojovať? Kto bude za vami? Je možné vyhrať tento súboj sám?
Ono to treba naozaj akože presvedčiť tým ľudí, aby vyšli len, aby povedali nie to, čo sa tu deje. Lebo je to isté, ako čo sa deje v mojej rodnej krajine, kde a to je naozaj akože tie francúzska politika úplne, že zničíme úrodnú krajinu. Hej. To je vec, ktorý naozaj to je zase na inú debatu. Ide o to vlastne, že skutočnú silu a skutočná moc patrí národu, ľuďom samozrejme. Keď ľudia zídu na ulici, tak my môžeme paralizovať celú tú krajinu. Stačí, keď odmietame ísť robiť, keď to sa zastaví a oni nemajú na výber, musia nás počúvať, musia robiť to, čo chceme. To je to, čo slovenský národ nevie. Hej. Vidíme to vo Francúzsku, ak neželte vesti, koľko pol roka už štrajkujú, pomaly a vláda sa dusí a už nevedia, kudy kam. Tak toto je. A ľudia musia povedať, že nie konečne. Nie sedieť doma a smutiť a nadávať a ohovárať. Nie. Vidíte voľ a povedzte nie. Vy nepôjdete nikam a budete spať na ulici, pokiaľ sa to nezmení. Tak toto je. Prečo ja hovorím, že ja by som chcel naozaj v podstate, že stále chodiť medzi ľudí a hovoriť im nahlas, čo sa deje, aby si uvedomili tí ľudia naozaj, proste, aby išli voliť. A nielen išli voliť, aby bol nejaký kontrolný systém, v rámci ktorý sa ozrebuje takové naozaj manipulovať tie voľby a oklamať ľudí, že áno, táto strana vyhrala, alebo táto strana prehrala. Samozrejme, lebo je to netransparentné. My do toho nevidíme. My len Stalin povedal, že nie tí, čo idú voliť, rozhodujú, ale tí, čo sa počítajú tie voľby. Stalin povedal u svojho času. To má vlastne, že my tí, čo môžeme voliť, ale oni rozhodujú o tom, že vlastne kto vyhrá, kto prehrá.
Pravda je taká, že ľudia nemajú informácie aj preto, že médiá sú v istých rukách, sú v rukách mocných. A teraz sa spýtam tak, aká nebezpečná je sila médií, ktoré môžu klamať, vymýšľať správy, zaútočiť na city ľudí a otočiť ich nesprávnym smerom proti nevinným?
Veď sa hovorí, že najhoršia zbraň je médiá. No. Nie zbranie, media. Mediálna vojna je najhoršia. To na vlastne, tomu hovoria po anglicky brainwash.
Áno.
Vymývajú ľuďom mozog a ľudia už nevedia, ako sa zorientovať a nevedia, kde je pravda. Preto všetky tieto, nielen súkromné médiá, aj štátne, všetky sú pod kontrolou tých oligarchov, ktorí vlastne hľadia len na svoje záujmy. Svet nemá problém živiť chudobní ľudí dneska. Svet má problém ako živiť tí bohatí, lebo to sú tí, ktorí nemajú dosť. Oni nikdy dosť nebudú mať, lebo sa hovorí, že dosť má len ten, ktorý si hovorí dosť. Aj keby spatrilo celý svet, im to nestačí. Oni nás potrebujú zotročiť jednoducho. A keď máme my práva dneska toho? Si vyberte, aké sú zákony. Všade, kam pôjde, tak musíš platiť. Ten už nemá z čoho platiť. Ceny rastú, idú hore. Na začiatku sa platí dneska. Dneska aj keď máš auto, to nejde prvo, a keď nemáš za to platiť, nemôžeš. Hej. Takže hovorím, že toto všetko sa musí zmeniť. Takže tie médiá, aj tá verejnoprávna médiá je pod kontrolou vládnúci jednoducho.
Ano.
Sú isté informácie, ktoré sa nikdy nedostanú do médií. Však ja to zrejme na prípade Mali, keď sa niečo zrestane v Mali, že tí teroristi zabíjali nevinní ľudí, ja sa skorej dozviem cez internet ako cez normálne klasické médiá. Ja som ten, ktorý zavolá domov do Mali a poviem, že pre Boha, čo sa to tam stalo? Oni sa ma pýtajú, čo sa stalo? Oni nevedia.
No, o tom to hovoríme.
No, to je kruté.
No, a toto je aj ďalšia moja otázka, keď hovoríte o Mali, že je šanca niekedy, že Afrika bude naozaj úplne slobodná, neskorumpovaná, nezbedačovaná?
Ja to hovorím takouto formou. Kto robí korupciu v Afrike? Korupciu v Afrike robia tí, ktorí tam prídu, tí dobyvateľia, ktorí prídu do tej Afriky.
Áno, áno.
To sú tí naši akože čelní predstavitelia, sú dosadení ľudia.
Áno.
To je presne to, čo mi prípada dneska Slovensko, že vlastne, že mocenské záujmy sú tam na Slovensku, oni dosadia svoje ľudí tu na, to chce len peniaze. Hej. Takže aj v Afrike je to isté. My nemáme svoj predstaviteľný predstaviteľ, to nie sú naši. To akože sú naši, že sú takí sincerní ako my, ale nie sú to naši čelní predstavitelia, lebo oni lobujú za záujmy mocnosti Francúzska, Veľká Británia, USA a tak ďalej, Číny. To znamená vlastne, že preto Afrika je zotročený kontinent. Jednoducho tí ľudia sú stratení. Ja mám aj obavy, že aby sme nedopadli ako Indianov, samozrejme, že nás všetky tam vyhúbia, len preto, že máme ten kontinent bohatý. Čo urobilo Francúzsko v Mali, tak to nikde v médiá nezarezumie. Jednoducho, jak to robia? Robia to isté, ako robili v Líbii, ako robili v Stredoafrickej republiky, ako robili v Sudane. Oni normálne akože zoberú banda teroristov, ktorí naozaj oni financujú a zbroja, aby vyzerali ako naše kmene a tí idú zabíjať ďalšie kmene, aby tie kmene sa pustili do seba. Jednoducho tak sa to robí. A keď začínajú sa pustiť do seba, hovoria náhlas v Európskej únii alebo ako je OSN, že tam hrozí genocida, že oni potrebujú tam ísť pomôcť. V Mali prišli plné síle. 5000 vojakov Francúzska prišlo do Mali. Francúzsko nám zabralo polku krajiny. Keď prišli v zámňonku, že aby zabrali genocidu, nie. Oni zabrali polku krajiny a oni jednoducho sú tam od 2012 a nepohli sa. Dokonca začali ťažiť naše zlato, začali ťažiť naše uránium. My tam máme diamanty. Dokonca sa hovorí, že Mali má najväčšie zásoby ropy v celej Afrike. To je to ložisko, čo v Líbii je až do Mali. My máme takú istú kvalitu ropy, tak ako Líbia, samozrejme. Toto je dôvod, prečo Francúzsko je pritomný v Mali, aby tam nešiel Čína, aby tam nešiel Rusko a tak ďalej. Hej. Keď my každú chvíľku posúľ na tí ľudí, teroristi, ktorí zabijajú ľudí, aby oni mali ešte zámienku tam ostať v tej krajine. Aby ten mandát im bol predĺžený jednoducho. Tak sa to robí. A potom sa šíri v médiá, že áno, tam sú kmeňové boje, však tá krajina existuje tisíce roky a dnes tie kmene sa takto nezabíjali medzi sebou. Jedného dňa, že nejaké ozbrojené síly prídu a zavraždia 200 ľudí v jednej dedine a majú také sofistikované zbranie, čo nikdy my nemáme ani šajnu, že také zbranie existujú a potom zmiznú jednoducho. A tak sa to robí.
No presne tak sme o tom hovorili s profesorom Kovalíkom z Univerzity v Chicagu, Danny Kovalík, ktorý mal slovenských rodičov a je teraz považovaný za disidenta v Amerike, lebo je proti tomu, že ako sa Amerika správa. A tento hovoril, že nové metódy sú také, že naozaj vycvičia rebelov niekde na Havaji, Potom ich pošlú do Konga alebo Rwandy alebo do Sýrie. Tam vyvolajú občiansku vojnu, kde sa povie, že sa tam zdejú nejaké veľké
rozbroje
a potom tam pošlú svojich ľudí, aby urobili poriadok a vlastne to kontrolujú.
Jednoducho aj v Líbii to tak bolo. Keď Kadáfi povedal, že žiadne rebeli tam nebol v tom Bengázi, to boli dovezené teroristom, ktorí prišli a začali strieľať na ľudí, že sú rebeli, že chcú sa odsunúť, Kadáfi im povedal, že vy, keď destabilizujete tú Líbiu, budete mať taký problém s migráciou, že neviem, či sa z toho spamätáte. Oni upozornili pred tým, ako ho zabili. Ale aj napriek tomu išli, lebo ako je peniaze, zlato a ropa, tak vonia je ešte lepšie. Ako je ľudský život, dneska nič nedáme napriek týchto ľudí. Ja hovorím, že ja nemám nič proti Francúzom, ani proti bežným Američanom a tak ďalej, bežným Britov. Ja mám problém, ako je s tými oligarchami, ako je tá mafia, čo je dosadená do tých vlád, ktorí vlastne ako je robiť takúto špinavú politiku po svete. Toto je ten problém, jednoducho. A potom nahnevaní na Francúzov, Američanov a tak ďalej, tí nevinní tam nič nemôžu. Hej? Tí je za to vlastne tá mafia, čo vlastne vládne v tých krajinách, ktorí robí takúto zlú politiku. Samozrejme, že kde by bola francúzska veľmoc, keby nebola Afrika? Všetko, čo má Francúzsko, je ukradnutý z Afriky pre Boha. Chod sa pozrieť vlastne, že Colton vlastne, že čo sa používa v rámci mobilných telefónov alebo v rámci elektromobilov, toto všetko je z Afriky. Tak deti pracujú na tieto polia a tak ďalej. Proste, že sú zotročení. Ľudia nemajú čo jesť, proste za pár halierov, tak makajú celé dny. Hej, proste, že majú z toho ťažké zdravotné problémy. A kde sú ľudské práva? Kde je OSN? Kde je OSN? Všetky moje ľudia zvedli. Samozrejme, keď sa deje takéto veci vo svete. Chodte sa pozrieť do Mali, kde máme tie mierové sily. Čo robia? Nič. Oni tam ani nie sú tam, kde sú rozvoja vojny. Oni sa motajú v meste a tak ďalej žijú si ako páni, berú veľké platy. Oni si zoberte, oni nejdu do rizika. A teroristi za všetko za ní robia. Teroristi, ktorí sú vyzbrojení, financovaní, prosadí. Nosí lietadlo, príde s teroristami, nosí a vyparia sa v prírode a potom zrazu tak ako je napadajú, akože nevinní ľudí, ženy, starí deti a tak ďalej zabíjajú nevinní. A hovorí, že áno, to je jednoducho zabiť nevinní ľudí, ktorí nie sú ozbrojení, prídete, prekvapíte ich, zabíjate ich, aby vyvolali paniku a chaos.
No a Ibi, keď takto vidíte, aké mocné sily stoja proti vám, aké nástroje majú, nebojíte sa niekedy aj o svoj vlastný život?
Bojím sa, ja hovorím jednu vec, že zomriem či tak, či na chlípku doma, alebo či v boji, samozrejme. Ja som ohrozený, človek, ktorý ide proti nimi, tak je ohrozený, človek, ktorý hovorí pravdu, je ohrozený, samozrejme. Ale ja som človek, ktorý je, ja verím Boha. Ja hovorím, že ja naozaj myslím to dobre a naozaj nemám, ten Pán Boh ma chráni, ja hovorím, pre Boha, človek, ktorý má, myslím to dobre a nerobí nikomu zle, tak snad ten osud ochrání niekde jednoducho, lebo tiež môžem sedieť a byť ticho a naozaj pozerať sa na nespravodlivosť a tak ďalej, ale proste, ja hovorím, že možno nezmením svet, ale možno niečo zmením a som tú pravdu rozumieť a tak ďalej. Je to nebezpečné, lebo ja verím, ja som sledovaný samozrejme, každý jeden môj krok je sledovaný, ja to viem, ale to neznamená, že nemôžem povedať pravdu, pravda je len jedna. Vieš, či sa to niekomu páči, ale je to tak.
A mám tu aj takú informáciu, lebo ste sa dostali do správ aj po kontakte s hľadaným agentom Kosíkom, ktorý sedel vo väzení v Mali a teraz ho niekam uniesli a vie vraj strašne veľa o únose Michala Kováča mladšieho. Nemáte strach v tomto prípade aj o seba?
No, každopádne, ja som Maličan, ktorý žije tu na Slovensku aj veľa rokov. Takže toto je človek, ktorý som poznal náhodne, ako je šéf bývalú štátnu tajomnicu ministerstva zahraničných vecí, ako je Diana Dubovská, majetková bývalá žena. Ona ma zoznamila ako je s tým Kosíkom. Tak my sme boli kamaráti, ako je, ja som ani nevedel, že čomu sa venoval, čomu sa venoval a tak ďalej. Viete, ja som človek, ktorý, keď sa zoznamíte s niekým, tak vy si nevyberáte vlastne, že kto je to za človek, čo robí a tak ďalej. No ale tak, no a potom jedného dňa prišiel za mnou, že vlastne, že potrebuje ísť podnikať do Mali, lebo vie, že ja takto ako sprevádzam ako podnikateľov do Mali, ktorí by ako je kvôli vláte do Mali, alebo to je kvôli podnosť a tak ďalej. Snažím sa byť takým mostíkom vlastne, že ako je medzi Mali a Slovenskou, čo sa týka podnikateľov. A ja som mal není problém, čak ako je, čak na to vy vieme aj tie jazyky, na to mám tie kontakty aj v Afrike v Mali. No ja som ani netušil, že on mal nejaký prúser. No ja som povedal, že v poriadku, tak ako je, keď chcete podnikať do Mali, tak ako mám tam kontaktov, môžeš tam ísť podnikať, samozrejme. Tak tu chlapec si cel domali, ale až potom krátko na to, a ako tam išiel, tak som počul, že vlastne on vlastne jeho čakalo súd a prehral ten súd na Slovensku a mali ho zavrieť. Tak on to tak asi uvedome vedel, že má problém a potreboval niekam zmiznúť, samozrejme, a toto vymyslel. No ale keď som vás znali, to som Slovák. On je Slovák, nevie po francúzsky. Ja som celý život prežil na Slovensku a Slováci mali ako jedného zo svojho a starali sa o mňa a mali ma radi a dali mi robotu. A preto by som sa vykašľal na Slováka v Mali? To mi vysvetli. Ja taký nie som. Aj keď som sa dopočul, vlastne, že je pátraný, že idú po ňom, ale to není pre mňa dôvod, aby som sa na neho vykašľal v Mali. Čo som narobil, tak to bude píkať samozrejme, ale samozrejme, v Mali nemal ako fungovať. Tak keď som tam bol, tak som mu pomohol. Prišiel k nám do rodinu, keď sme navarili, tak mu dali jesť, samozrejme. Aj keď zajali Interpol, tak keď išiel do Brky, tak keď som tam bol, tak som mu každý deň som mu nosil jedlo, samozrejme. No ale to, čo on spáchal, tak to je jeho problém. Ja to nemám vedomosti vôbec o tom, čo všetko spáchal on v živote. Doplatil na tom, že vlastne je za to umínulo, samozrejme. Ale prečo niekto mne vyčíta, je prečo som pomohol Slováka v Mali. Ja si myslím, že kdokoľvek príde do Mali, ako Slovák, keď tam budem, nech má akýkoľvek problém, nech akýkoľvek ja pomôžem, keď môžem. O tom je život, aby sme si pomáhali. Čo si on porobil, tak to je jeho zodpovednosť, to je jeho problém, to ja nemám nič.
No lebo to znie nebezpečne, lebo keď niekto veľmi veľa vie o zapletení slovenskej tajnej služby do únosu prezidentovho syna, tak vieme, že idú po ňom.
No, je samozrejme, ako sa, on keď zatiaľ tieto veci rozhodil, že ľuboči, ja to nepotrebujem vedieť. Ďakujem ti pekne. To sú tvoje veci, tu není moja šefka. Ďakujem. Hej? Lebo ja veľmi dobre viem, že informácie dneska je zabíjajú. Keď je tak niektoré veci, tak niektoré ľudia sú kvôli tomu nepomožnení, tak môžu vám ubližiť. Ja do týchto veci som sa nikdy nemiešal, nie je to môj problém a tak ďalej.
Ibi, udržujete ešte vzťahy aj po 30 rokoch s nejakými spoluhercami, spevákmi, showbiznisom na Slovensku? Hlásia sa ku vám?
No tak ja som veľmi z toho, je to veľmi smutná vec, lebo naozaj ten showbiznis a to tie priateľstva, tie kamarátstva fungujú vtedy, keď naozaj, keď fungujete tam s nimi a tak ďalej. A samozrejme, ako som nebol až tak aktívny v kultúre, tak naozaj proste, že okolo mňa sa nemotal žiadny takýto známy. Sú biznisu, ja nevyhľadávam. Samozrejme, jediný človek, ktorým som akože proste držal kontakt, to je Dominik Hrbatý, tenista, to je môj veľmi dobrý priateľ. Dušanom Raposom ešte sme priatelia na Facebooku a Alan Mišu, a Jozef Protko ešte. To je všetko.
Áno.
Toto je všetko. Na to, a proste to je tak vlastne, tí ľudia to tam čudní všetci.
No.
Švédska sláva a plná tráva.
Veľa sa zmenilo. Tak povedzte, aké máte teraz plány? Čo chcete ešte dokázať v politike?
To môjho stranu, tak sa ideme pripraviť na parlamentné voľby. Takže ešte si musíme sadnúť a povedať si, akú stratégiu zvolíme, aby vlastne aby sme dostali tí ľudia na našu stranu jednoducho, aby pochopili, že naozaj je to myslíme vážne a to myslíme dobre pre nich. Samozrejme, nemáme žiadneho oligarcha za sebou, nemáme žiadneho miliardára, čo nás podporuje. A naozaj, tí chlani dávajú do toho vlastne peniaze, to sú vlastne drobní podnikatelia tu na Slovensku, a ktorí takí sú všetci násratí na to, ako to tu funguje všetko. Takže chcú niečo zmeniť, no. Chcú mať mladí ľudí na svoju stranu a naozaj si týmto všetko skončiť. Stretneme sa a dohodneme sa vlastne, že ako budeme pokračovať. Toto je ešte trvce, iba pred týždňom, tak ako sme prehrali voľby, musíme meniť stratégiu, ako osloviť ľudí, aby ľudia nám verili.
Na Slovensku funguje strašne veľa politických strán, až priveľa. A je to rozdrobené.
Je viac politikov ako občanov pomaly.
Áno, je to veľmi rozdrobené, ale sú isté aj menšie strany, ktoré majú podobný názor ako vy, alebo už majú toho dosť, čo sa deje. Nebolo by možné prípadne spojiť sily a nejak urobiť niečo väčšie?
To všetko rozhodneme v pléne a samozrejme, není to zlý nápad. A my hľadáme do strany, ako je slušní ľudia, ktorí naozaj proste, že sú znechutení takisto, ako z toho zo systému, a ktorí fakt chcú niekam pridať a pomáhať. A samozrejme, budeme uvažovať aj nad tým, vlastne, keď sú aj iné strany, ktorí tak majú rovnaký program ako my, tak preto nie, môžeme sa dať dokopy. Jednotie sila, ako sa vraví.
Áno, no, to je to, lebo jednotie. Sám človek nič nezmôže, no, s malým počtom.
Samozrejme.
No
tak vidím to. Strach je náš najväčší nepriateľ. Hej, to je to, čo sa deje. Všetci ľudia sa boja A toho, čo sa bojíš, to ťa neminie. To znamená, musíš tomu čeliť. Jedine tak dokážeš ho vyzmeniť. Ja hovorím všetkým ľuďom, čoho sa bojíte? Smrti, tak to nás neminie. Smrť nás neminie. Prežívajú tí, čo bojujú. Samozrejme. Život je boj. Niekedy budete mať strach a nebudete bojovať, tak neprežijete.
No a Ibi, ako ešte popri tom všetkom stíhate sa aj starať a venovať a vidieť si rodinu?
No áno, tak teraz som nevidel rodinu tak pomaly rok. Samozrejme, hovorí sa chlap, ktorý... To je strašné, ako deti mi chýbajú veľmi. Že chlap, ktorý chce živiť rodinu, nemôže sedieť doma.
No.
A teraz sa chystám, akože o 3 týždne sa chystám dole, akože za rodinou. Zvládajú to dobre, lebo tam je moja mamina, svokra, tam je a kopec súrodencov, aj žena, deti. Tak vlastne, že ja som s nimi v kontakte, ako je dennodenné, ako je cez WhatsApp. Vidím deti, rozprávam s nimi, cez video hovorí. A až tak ma pritom není až tak cítiť. Ale tak robím maximum, čo môžem.
Ano.
Nemôžem všetko.
Dobre, Ibinko, tak ďakujeme veľmi pekne za váš čas ešte raz. Držíme vám palce, ale sila je mocná a svet je ťažký a najvyššie, keď človek nemá informácie, lebo už nevie, ktorým médiám veriť, tak potom je veľmi zložité sa zorientovať.
Áno, a ja hovorím ľuďom, že vlastne chcete vidieť pravdu, tak nehľadajte tú pravdu ako v médiách. Média vám nikdy pravdu nepovie. Ja osobne pozerám tie správy len preto, aby som čítal medzi riadkami.
Mm-hmm.
Aby som vedel, že toto povedali, to znamená vlastne, že toto chcú robiť, alebo takýto úmysel majú. My to nezožerám tak, ako to, jak to oni podajú, hej?
Mm-hmm.
Tá, ktorý bežný občan. To je tá pravda. A ľudia nehľadajú pravdu, nech stále hľadajú pravdu, kde je pravda, samozrejme. Hľadajú aj na internete, ako je kopec pravdy aj na internete. Dá sa aj cez internet, ako je cez sociálne siete. Ja o tom nezdielam veľa takéto pravdivé veci vlastne na internete. A kto hľada pravdu, ten tú pravdu nájde naozaj.
Musíme vás pochváliť ešte, že krásne stále hovoríte po slovensky a že stále vaše srdce vás ťahá na Slovensko.
Stále hovorí sa u nás v Afrike, že drevo môže byť akokoľvek dlho vo vode, nikdy krokodil z neho nebude. Môžem sa len zlepšovať, ale nikdy nebudem hovoriť tak ako 100% vak, lebo to sú veci, čo vlastne musíte tu narodiť a víte takto. Ale som rád, že som sa som toľko naučil, že sa dokážem takto vyjadriť, aby mi ľudia som rozumeli ako tak.
Áno, výborne. Hovorím. Tak ešte raz všetko dobré a určite nehovoríme spolu naposledy.
Ďakujem veľmi pekne. Tak ja tebe prajem veľa zdravie a všetkým poslucháčom. A naozaj proste, že nezanevrite na to Slovensko, lebo Slovensko, tu jedine ste doma na Slovensku, hej. Že hovorí, že there is no place like home, nech si kdekoľvek, doma je najlepšie. Vaša domovina a robte všetko preto, aby vám to nezničili.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.